Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Τον επόμενο χρόνο έμεινε πάλι έγκυος. Ήταν η εποχή που είχα κάνει τη δεύτερη αγωγή στον πατέρα της για να του πάρω διατροφή. Το απόγευμα που τον συνάντησα για τελευταία φορά γύριζα από το σπίτι της. Είχα πάει να τη δω και τη βρήκα κλαμμένη. Τι έχεις και κλαις?
Μάλωσα με τον Μπάμπη. Το ρουφιάνο, θα στο κανονίσω εγώ.
Τι σου έκανε?
Ρωτάς και τι μου έκανε? Με έχει κάνει ρεζίλη στη γειτονιά. Το μπεζεβέγγι. Μου θέλει και παιδί. Το μάτι θα του βγάλω. Αύριο κιόλας θα πάω να κάνω έκτρωση.
Άκουσε κόρη μου, άκουσε. Είσαι κυρία του εαυτού σου και δεν έχω καμιά διάθεση να αναμειχθώ στα οικογενειακά σας. Αλλά θα μου επιτρέψεις, όχι σαν μάνα, αλλά σε μεγαλύτερη και πιο έμπειρη, να σου δώσω μια συμβουλή. Μην το ρίχνεις το παιδί. Να είσαι βέβαια ότι όταν κάνεις παιδί όλα θα γίνουνε μέλι γάλα. Όχι μόνο θα έχεις και εσύ κάτι να αφοσιωθείς, μα και ο Μπάμπης θα μαζευτεί από τις ταβέρνες. Τα παιδιά είναι ευλογία.
Και εσύ τι χαϊρίδες που μας έκανες.
Αν όταν έμαθα τα καμώματα του πατέρα σου δεν σκεφτόμουν ότι είχα παιδιά και ότι είχα καθήκον να ζήσω για τα παιδιά μου, θα είχα πάρει κι εγώ φαρμάκι, όπως η συγχωρεμένη αδερφή μου η Σμήνη, και θα είχα αυτοκτονήσει. Και τι θα είχα καταλάβει, σε παρακαλώ? Ό,τι κι αν λέμε, όταν είμαστε συγχυσμένες, η ζωή είναι γλυκιά. Η Ελένη δεν μίλησε. Και όταν δεν μιλούσε η Ελένη, σήμαινε πως ανεγνώριζε ότι είχες δίκιο. Έβγαλε από τον μπαούλο τις δυο φουστάνια και μου τα έδωσε να τις τα φαρδίνω. Και όπως το είπα, έτσι έγινε. Μόλις γεννήθηκε ο Άκης, ο Μπάμπης ορκίστηκε να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε ταβέρνα. Οι καυγάδες τους κόπηκαν με το μαχαίρι, όλα πήγαιναν μια χαρά και δόξαζα το μεγαλοδύναμο που είχε ακούσει τις προσευχές μου. Όταν γυρίζει ο Φουκαράς στο σπίτι σε μια ώρα που δεν τον περίμενε και την πιάνει επαυτοφόρο με το Χατζή. Ένας άλλος άντρας στη θέση του θα της έδινε μια κλωτσιά και θα την έστελνε στο γεροδιάολο. Ο Μπάμπης, θες επειδή την αγαπούσε, θες επειδή σκέφτηκε το παιδί, έκανε μεταβολή και βγήκε μέσα από το ίδιο του το σπίτι σαν κλέφτης. Πήγε σε μια ταβέρνα και έγινε στουπί στο μεθύσι.
Πανάθεματε τη στιγμή η κορίτσι μου, πανάθεματε νόμογορά. Όπου σε πρωτογνώρισα μικρό μόγολα μου, σε τούτη δάγατη χώμογορά. Γιατί δε μας το λες, παιδιά, γιατί δε μας το λες, γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις μόνο πλες.
Μια μέρα, την εποχή εκείνη έμενα στον Ταβίκου, ανοίγει πόρτα και ορμάει μέσα η Ελένη σαν σύφουνας με το παιδί στην αγκαλιά και το πετάει πάνω στο κρεβάτι.
Παιδί δεν ήθελες, μωρή, παιδί δεν ήθελες να κάνω? Στο έφερε να το τρίψεις την κασίδα σου. Δεν θέλω τα μπαστάρδικα του Μπάμπη.
Τι, τα μάτια σου βγαλε, μωρή, το αθώο, το βρέφος και το πετάς έτσι? Μάνα είσαι εσύ, ένα. Τι έπαθες, μωρή, και αφρίζεις αλυσασμένη?
Χωρίζω! Θα εξαφανιστώ να μην βλέπω κανέναν και κανένας δεν μην με βλέπει. Θα πάω να γίνω πουτάνα για να σας εκδικηθώ όλους. Και αν έρθει ο Πεπρούλιακας ο γαμπρός σου και με ζητήσει, πες του πως δεν με έχεις, κόρη.
Εμάς θα εκδικηθείς. Το κεφάλι σου θα φας. Σηκώνεται, μου χτυπάει την πόρτα στα μούτρα και φεύγει. Ο Άκης στο μεταξύ τσίριζε σαν το γουρούνι που τους φάζουν, σαν να καταλάβαινε κι αυτός τι γινόταν γύρω του και έκλαιγε τη μοίρα του. Τον πήρα στην αγκαλιά μου και τον ανούρισα. Του έπαιξα μπροστά στα μάτια του ένα κομπολόι, τίποτα. Το βιολί του αυτός, έχασα την υπομονή μου. Τον βάζω στο κρεβάτι και του δίνω δυο τσουχτές στον πισινό και του λέω «Σους!». Και μόλις πήγε να ξαναρχίσει, του δίνω άλλες δυο. Και άνοιξε τα μάτια του και με κοίταξε καλά-καλά σαν άλεγε με το νου του. «Μωρέ, τούτη δω δεν αστείευεται. Ας μου λόξω μπας και φάω κι άλλες». Από τότε δεν ξανάκλαψε. Καθόταν στο κρεβάτι με μια κούκλα και μιλούσε μόνος του, γελούσε μόνος του. Πιο ήσυχο μωράκι δεν υπήρχε σε όλη τη γειτονιά. Η Βικτόρια, η μικρή κόρη του νοικοκύρη μας του Νταβίκου, τον λάτρευε. Τον έπαιρνε τα απογέμματα απάνω και τον κάθιζε στο περβάζι του παραθύρου τους που βλέπε απάνω στο διαγώνιο και χάζευαν μαζί τα τραμ και τα αυτοκίνητα που περνούσαν. Κάθε φορά που περνούσε αυτοκίνητο του έλεγε «Να το τραμ, να το, μα ο Μουσιούς αποδοθήμωνε, δεν ήτανε βλάκας. Τούνιτο φώναζε, τούνιτο». Και όταν η Βικτόρια επέμενε, τον έπαιρνε το παράπονο, χτυπούσε τα χεράκια του απελπισμένος, έσφυγε τα χείλη του έτοιμος να κλάψει. Τότε τον έπαιρνε στην αγκαλιά της και τον χάιδευε και του ζητούσε συγγνώμη.
Ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς ήταν γυναικά στα νιάτα του, αν μπορεί να πιστέψει κανείς τη μαμά. Παρ' όλα αυτά την αγαπούσε τη γαλάτια του. Μόνο που ήξερε πως ήταν ζηλιάρα και τάρεσαν την κοροϊδεύει. «Τι κάθεσαι βρε γαλάτια και ράβεις και ράβεις», της έλεγε. «Δεν βαρέθηκες πια? Οι γυναίκες πρέπει να γυρνάνε ολόγυμνες στους δρόμους για να γλιτώσουμε πια από τα μάγια τους και να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με τίποτα σοβαρότερο». Μα η συγχωρεμένη τον παρεξηγούσε. Ποτέ δεν μπόρεσε να μπει στο πνεύμα του. Ήταν στενοκέφαλη σαν τη θυγατέρα μου. Ο νους της πήγαινε πάντα στο πονηρό. «Βέβαια», του έλεγε, «τις θέλεις γυμνές για να κάνεις ευκολότερα τις μουρταριές σου». Αλλά ακόμα και αν πιστέψουμε πως είχε φιλενάδες στα νιάτα του, εγώ δεν τις πρόλαβα, το μόνο του ελάττωμα, αν μπορεί να το πει κανείς ελάττωμα, ήταν ότι τάρεσε πότε πότε το χαρτί. Μα και αυτό το έκανε από πλήξη, από απελπισία, όπως κι εγώ στις μαύρες μέρες της κατοχής. «Γλιτώσαμε από τις γυναίκες», έλεγε η μαμά, «και πιάσαμε τις ντάμες». Μα δεν πολύ σκοτιζόταν. Προτιμούσε να τον βλέπει να χαρτοπέζει παρά να τρέχει πίσω από τον ποδόγυρο. Καημένε μπαμπά, καλύτερος άνθρωπος από αυτόν δεν υπήρχε στον κόσμο. Το μόνο σφάλμα που έκανε στη ζωή του είναι ότι έδιωξε τον Τίνο από το σπίτι. Να, αυτό το παραδέχομαι. Εκείνο όμως που δεν παραδέχομαι είναι ότι έφταιγε μόνον εκείνος για την καταστροφή του. Όχι, η καταστροφή του Ντίνου είχε συντελεστεί πολύ πριν και για αυτήν μόνος υπεύθυνος ήταν η μαμά και η παθολογική αγάπη που του είχε. Να, όπως ακριβώς για την καταστροφή του Δημήτρη μπορεί να φταίγει ο πατέρας του, η Φρόσο, η μοίρα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, μα ο κυριότερος υπεύθυνος ήταν η κυρά Εκάβη. Πολλές φορές, όταν την άκουγα να μιλάει με τόσο ενθουσιασμό για την ομορφιά του, θυμόμουν τα καμώματα της μαμάς με τον Τίνο και ανακατεβόντουσαν τα ντερά μου.
Έπρεπε να βλέπες, Νίνα μου, την ομορφιά του.
Μάλιστα.
Τον έβλεπες με τα ναυτικά που του φορούσα και έλεγες «Ποιο πριγκυπόπουλο είναι αυτό?». Όλος ο κόσμος το είχε να το κάνει με την καλονία αυτού του παιδιού. Άσε πια την εξυπνάδα του. «Τι να σας πω, κυρία Λόγκου», μου λέει μια μέρα ο διευθυντής του σχολείου του. «Είμαι 30 χρόνια δάσκαλος και έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά μέσα από τα χέρια μου. Αλλά την αντίληψη αυτού του παιδιού σπάνια την έχω συναντήσει. Μόνον ότι πρέπει να τον προσέξετε», μου λέει. «Είναι τρομερά ευαίσθητος και διέρχεται την κρίσιμον ηλικία». «Αχ, μα σώψετε η Φρόσο, αυτό το κολοβό το φίδι που να τη δω, Θεέ μου, να σέρνεται στο χώμα σαν φίδι».
Έλα, μη καταργέσαι τώρα.
«Αχ, τι τράβηξε, εγώ μόνο το ξέρω. Τ' άφηνε το παιδί νηστικό, το διώχνε από το σπίτι, έμπλεξε μαλίτες. Είναι αλήθεια ότι όταν βγήκε ο πατέρας του από τη φυλακή, συμμαζεύτηκε από τους δρόμους. Του αγόρασε τότε και το πρώτο του κοστούμι με μακριά παντελόνια και καμάρωνε πια σαν γύφτικος και πάρνει. Μα όταν πέθανε εκείνος, όλα γκρεμίστηκαν σαν παλάτι από τραπουλόχαρτα. Όταν μοιράσαμε με τη Φρόσο τα έπιπλα και ό,τι λεφτά είχε αφήσει, εκείνη πήρε τα μπαστάρδικά της και γύρισε στην Αθήνα. Εγώ έπιασε ένα ημιπόγειο στο σπίτι ενός Εβραίου, του πατέρα της Βικτόριας, και μάζεψε τα παιδιά μου κάτω από τις φτερούγες μου όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλα.
Καλή μου, καλή.
Όχι βεβαίως την Ελένη που ήταν παντρεμένη και που άλλωστε ποτέ δεν αναγνώρισε την κηδεμονία μου, αλλά τα άλλα τρία. Και κουτσάστραφα αρχίσαμε μια καινούρια ζωή όπως όλοι οι φτωχοί άνθρωποι του κόσμου.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.